Shughuli zozote za uwekezaji zinazoshirikisha wote na hasa wanyonge kiuchumi na kijamii zinaweza kuwa ni shughuli za huruma ya Mungu ambapo wahusika wote wanashiriki upendo wa Mungu kwa wanadamu. Uwekezaji una hatari zake nyingi zinazoshuhudiwa hata katika Injili. Mfano wa hazina iliyofichwa katika shamba au lulu ya thamani inayotafutwa na mfanyabiashara. Kwa maneno hayo, Baba Mtakatifu Francisco siku ya Alhamisi kawaalika Umoja wa Kimataifa wa Uwekezaji wa Katoliki kutafakari pamoja naye hatari tatu wanazopambana nazo katika uwekezaji, yaani matumizi ya fedha, uaminifu na udugu. Akiongelea matumizi ya fedha, Baba Mtakatifu Francisco kakumbusha jinsi watangulizi wake Leo wa 13, Paulo wa 6 na Yohane wa 2 walivyohimiza kwamba tamaa ya fedha imegawanya jamii katika utofauti wa kina kirefu kati ya maskini na tajiri. Utafutaji na matumizi mabaya ya fedha na mamlaka umepelekea kuingia kwa namna mpya ya utawala wa kidikteta kwa upande wa uchumi, jamii, tamaduni na siasa. Kristo katika mfano wa karani asiye mwaminifu anafundisha kutumia mali ya dunia kujitengenezea marafiki ili waweze kuwapokea katika makao ya milele. Tangu mababa wa kanisa wa karne za kwanza wameitafsiri sehemu hiyo ya Injili kwamba fedha na mali ni nzuri na vinafaa pale ambapo vinatumiwa kwa ajili ya kumhudumia jirani na sio kwa kujitafutia faida binafsi. Fedha ni nyenzo ya kiteknolojia inayotumika katika kuthaminisha vitu, haki na wajibu. Iwapo fedha na mali vitapoteza lengo lake la mwisho, basi vinapoteza nguvu yake. Hivyo wawekezaji wasitafute kujilimbikizia mali, bali kuhudumia wahitaji, sababu wawekezaji wapo kwa ajili ya kutoa huduma. Shughuli za kifedha na mihamala yote vitendeke kwa akili na ujuzi wa kutosha, huku wahusika wakikubali kutoa sadaka ya kuachana na baadhi ya mambo, mfano faida kubwa kwa migongo ya maskini na wanyonge. Zaidi sana, kila faida inayopatikana itumike kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge na maskini, kutoa huduma za elimu na afya na uboreshaji wa miji ambayo iko nyuma kimaendeleo. Kutojali hayo ni kuanguka katika ibada ya sanamu ya masoko ya biashara. Hatari ya pili ni kukosa uaminifu na kukumbatia rushwa. Hili hupelekea unyanyasaji kwa walio wanyonge kiasi cha kukosa huduma msingi katika jamii. Ni uharibifu wa jamii, ni unyonyaji wa maskini, ni dhihaka kwa demokrasia na ubinafsi uliokubuhu. Kwa wenye tabia za rushwa na dhuluma, huanguka katika mtego wa ibada ya sanamu ya fedha na wanakuwa wafungwa na watumwa wa ibada hizo za kishetani. Rushwa, dhuluma na ukosefu wa uaminifu kwenye mali ndivyo vimepelekea kuzuka na kukua kwa biashara za utumwa, ukahaba, madawa ya kulevya, biashara za silaha na kadhalika, sababu wanamfuata Ibilisi aliye baba wa uzushi. Rushwa, udhalimu na ukosefu wa uaminifu kwa ujumla ni hatari kwa siasa, kwa wawekezaji, kwa fani ya mawasiliano, kwa kanisa na hatari kwa mashirika yote ya kijamii. Iwapo hawatachukua tahadhari, wataanguka katika ibada ya sanamu ya fedha. Baba Mtakatifu Francisco amewaalika wawekezaji hao kujifunza kutoka kwa mifano ya Mtakatifu Petro na Wakristo wengi wa awali waliogoma kuabudu miungu ya fedha na mali, wakawa tayari kuifia imani yao ndani ya Kristo. Hatari ya tatu ni kutojali udugu. Katika shughuli zote za uwekezaji na biashara, ni muhimu kuzingatia utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kukabidhiwa kwa pamoja matumizi na utunzaji wa mali hizo kwa faida ya wote. Kwa sababu hiyo, ni muhimu ukarimu wa kisiasa, kijamii na kiuchumi unaomwelekea Mungu kupitia kila mwanadamu, hasa kwa wahitaji. Ukarimu huu ufumbatwe katika dhana ya utu na udugu kwa kutambua kuwa wanadamu wote ni sehemu ya familia pana ya wana wa Mungu. Mahusiano ya haki kati ya waajili na waajiriwa yanapaswa kuheshimiwa kwa pande zote mbili. Heshima hiyo ya kila mmoja kama ndugu iwekwe pia kwa jamii ambapo wahusika wanawekeza, ili wakazi wa mahali hapo wafaidike pia kwa kiasi kikubwa na uwekezaji wao. Baba Mtakatifu Francisco kawaasa kuendeleza vyama na mashirika yanayokuza udugu kati yao. Kagusia suala la uhamiaji na wakimbizi ambalo linaumiza mioyo ya watu wengi leo. Kanisa katika nafasi mbalimbali linaendelea kushughulikia ili kuwasaidia wahusika na zaidi kutatua vyanzo vya migogoro na mahangaiko katika nchi wanamotoka. Hata hivyo, Baba Mtakatifu Francisco amewaalika wawekezaji kulitazama kwa namna ya pekee na kutumia nafasi zao kutafuta suluhu za vyanzo vya wengi kukimbia maeneo yao. Wawekezaji watoe pia fursa za kutosha kwa ujengaji uchumi kwa makundi ya wahamiaji na wakimbizi. Ikumbukwe kwamba wengi wa wanadamu sehemu wanazoishi leo, babu na baba zao walikuwa wahamiaji maeneo hayo. Kumbe swala la uhamiaji sio la kubeza au kukwepa, linawahusu wote. Kawaalika kujifunza kutoka kwa mfano wa Enrique Shaw, aliyekuwa mwekezaji mzuri na mwenye kujali mahitaji ya wengine. Baba Mtakatifu Francisco, alipokuwa askofu mkuu wa Buenos Aires, alianzisha mchakato wa soko wa mtakatifu. Kwa sababu hiyo, kawaalika wawekezaji wa Katoliki wamwombe Enrico Soa waombea wawe wawekezaji wazuri, na kwa mfano wa Zakayo aliyekuwa tajiri na mwekezaji wa Yeriko waongoke ili waifae jamii kwa huduma zao za ukarimu na ungwana. Habari hii inaletwa kwako kutoka studio za Radio Vatican na sauti ya kinabii Padre Celestine Nyanda.